galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin isniin ah bisha diisembar ee sanadka 2021 waa lix. Waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka fmyada magaalooyinka qaar iyo weliba boggeena internetka ee v o a somali com. Idaacadda saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o edna waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a ra-iisul wasaare Roble oo maanta Muqdisho ka furay shir ku saabsan arrimaha kala guurka dalka iyo xaaladda doorashada.
Waxaad kaloo ogtihiin in ay jiraan tabashooyin iyo dhaliilo ku aadan habsami u socodka iyo hufnaanta doorashooyinka. Caqabadahaas iyo dhaliilahaas waxay ka kala yimaadeen musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka, kuwa u tartamaya kursiga madaxtinimada, bulshada Soomaaliya ee qaybeeda kala duwan iyo beesha caalamkaba.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyaasha radio Muqdisho.
walaac markasta uu isku jiraa oo qalbiga bayaab jira, sababtoo ah waxaa lagu leeyahay meesha qofkii haldoorkan oo ahaa qofkii yani anaga aan ku dayeynayno mar walba, tusaalahan oo aa ku dhiirinaynaa la dilay. Marka problemka jira wuxuu yahay tusaalahaan marka shaqooyinka ay dhamaadaan oo kaabiinkii oo kale magaalada la isku raaci jiray.
qodobadaas iyo warbixino kale waxay salaayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. hogaamiyihii hore dalka Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa maanta oo isniin ah ay maxkamad ku talo dalkaasi ku xukuntay 4 sano oo xadhig ah. Dembiyada lagu eedeeyey ayaa isugu jiray jebinta qaar ka mid ah shuruucda dalka iyo weliba ku xadgudbista xayiraadihii la xidhiiday cudurka COVID-19 wakhtigii uu xisbigeedu ololaha ku jiray. Qareennada iyo taageerayaasha Aung San Suu Kyi ayaa rumaysan in dembiyada lagu soo oogay ay yihiin kuwo aan sal iyo raad lahayn, iyaga oo ku eedeeyey milatariga dalkaasi in ay rabaan in ay qiil u helaan afgembigii ay awoodda kula wareegeen. Aung San Suu Kyi iyo eedeysanayaasha la xidhan ayaa dhammaanba diiday eedeymaha loo soo jeediyey. Madaxweynaha dalka Gambiya Adama Barrow ayaa si fudud ugu guuleystay doorashadii madaxtinimo ee sabtidii ka dhacday dalkaasi ku yaala dhinaca galbeed ee qaaradda Afrika. natiijada doorashada oo ay xaddii shalay shaaciyeen guddiga doorashada ayaa waxaa markiiba qaadacay musharaxiinta ka socotay mucaaradka, kuwaas oo la filayo in ay loolan dhanka sharciga geliyaan xilka uu ku guuleystay Adama Barrow ka hor intaanu bilaabin muddo xileedkiisa labaad. doorashadan ayaa ahayd tii ugu horreysay oo xor ah ee Gambiya ka dhacda muddo 7 sano ah, iyada oo uuna dalkaasi joogin madaxweynihii hore ee Yaxya Jama oo hadda musaafuris ugu nool dalka Equatorial Guinea kadib markii uu diiday natiijadii doorashadii isaga looga guuleystay sanadkii 2016 ee uu ku soo baxay madaxweyne Barrow. muddo xileedka koowaad ee madaxweyne Adama Barrow ayaa ahaa mid ay shacabka bogaadiyeen, hase yeeshee waxaa hareeyey isbedelada dhaqaale ee uu keenay cudurka coronavirus, kaasi oo dhaawacay dhaqaalaha Gambiya oo ku tiirsan dalxiiska iyo dhoofinta looska iyo weliba kalluunka. dowladda Maraykanka ayaa axaddii shalay cabaaraysay weerar ka dhacay dalka Mali. weerarkan ayaa lala beegsaday baabuur bas ah, waxaana ku dhintay ugu yaraan 30 qof, waxaana ku dhaawacmay sidoo kale 17 qof oo kale. dabli aan haybtooda la garanaynin ayaa weerarkan fuliyey Jimcihii iyaga oo rasaas ku furay baabuur bas ah oo u kala safrayay laba magaalo ku yaala bartamaha dalka Mali. deegaanka uu weerarku ka dhacay ayaa waxaa inta badan ka dhaca weeraro ay fuliyaan kooxo kala taageersan ururka Al-Qaacida iyo kooxda Daacish. dhaxal-sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed Ibn Salmaan ayaa maanta oo isniina bilaabaya booqasho uu ku tegayo dalalka Khaliijka Carabta ka hor shir madaxeedka sanadlaha ee dalalkaasi ay oo dhici doona bishan. محمد بن سعود أي سفر كيسا الكبير عبي قدر أو دوان أي كهشيين أولاد مدردهر كالرد حيسي سؤال كيسا وحا أقول أقول ميا أمير كدر كاسي شيخ تميم بن حمد بقصير السعودي أي شكتين محمد بن سلمان وسفر كيسا كتغي قطر إمارات كعربتا بحرين يولي وعمان يكويت لما أن مرحل ذل كاسينا أي مدمد أولاك المدونو سفر كمحمد بن سلمان قرشاها سفر كأي أها إنو عسيومو مدحل ذل كخليش كسي الله موجي مدنيو ذل كاسي أو خلاف صور قرد حق لي لابد يكون يتضبيه طبنكي martamaha December 2022 ka ayuu shirkaasi ka qabsoomaya magaalada Riyadh ee caasimadda Boqortooyada Saudiga inkastoo aan la tilmaamin maalinta uu sida tooska u furmay shirku iyo waqtiga uu xirmayo iyadoo halkaas uu ku gaamin doono dhaxalsuugaha Saudiga Amir Mohammed ibn Salman magala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkay galaysa Washington. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobla ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furay shir looga hadlayo xaaladda kala guurka dalka iyo waliba doorashooyinka. Shirkaasi waxaa ka qayb galay wakiilo ka kala socda bulshada rayidka iyo maamul goboleedyada. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobla ayaa maanta ka furay magaalada Muqdisho kulan wada tashi ah oo ku saabsan taabagelinta geedi-socodka dawladnimada xilliga kala guurka kulankan oo ay ka soo qayb galeen hay'adaha qaramada midoobay iyo ururada bulshada rayidka ayuu ra'iisul wasaaruhu ka jeediyay khudbad u badnayd xal u helista doorashooyinka haatan ka socda dalka iyo sidii ay ugu soo idlaan lahaayeen qaab nabdoon ra'iisul wasaaraha ayaa ugu horreyn kulanka ka sheegay in dalku uu ku jiro waqti doorasho isla markaana ay jiraan tabashooyin ka imanaya saamilayda siyaasadeed bulshada rayidka iyo beesha caalamka taasoo uu xusay in sida ugu habboon wax looga qaban doono
waxaad ogtihiin kadib kulamo wada tashi iyo heshiisyo siyaasadeed in dalka ay ka bilaabatay doorasho haddana doorashadii aqalka sare soo gabagabowday tii golaha shacabkana lagu guda jiro waxaad kaloo ogtihiin in ay jiraan tabashooyin iyo dhaliilo ku aadan habsami u socodka iyo hufnaanta doorashooyinka caqabadahaas iyo dhaliilahaas waxay ka kala yimaadeen musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka kuwa u tartamaya kursiga madaxtinimada bulshada soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan iyo beesha caalamkaba kadib markaan dhegaystay una kuurgalay cabashooyinkaas iyo dhaliilaha iyo dhaliilahaas waxaan wada tashiyo ku bilaabay sidii macluumaad dheeri ah loo ururin lahaa waxna looga qaban lahaa cabashooyinkaas iyo dhaliilahaas sidaa la socotaan waxaan xali bawaadiyey dadaalkii guddiyada doorashada ee hufnaanta doorashada iyo sixitaanka wixii qalad ah ee dhacay waxaan sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ku booriyey ilaalinta habraacyadii doorashooyinka ee lagu heshiiyey cadaaladda daahfurnaanta doorashada iyo madax bannaanida guddiyada mar kale waxaan ku celiyey haddana ku celinayaa in madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waa dowlad goboleedyadee in ay ilaaliyaan madax bannaanida guddiyada doorashooyinka aysan ku milmin siyaasadana aysan la gelin guddiyada doorashooyinka
Roble ayaa soo hadal qaaday inuu soo saaray 9 qodob oo ku qotoma hufnaanta arrimaha doorashooyinka aqalka hoose isagoo sidoo kalena hoosta ka xariiqay inuu dhowaan magacaabi doono guddiye ka socda bulshada rayidka oo kor joogteeya arrimaha doorashooyinka
waxaan qaaday tallaabooyin hordhac ah oo xoojinaya hufnaanta doorashada ee ku kooban 9 qodob waa run waa dhageysanay cabashada shacabka musharaxiinta iyo cid kasta oo danayso arrimaha Soomaaliya ee ku saabsan doorashooyinka sidaa darteed waxaan leeyahay fadlan hal raaco annagana ishan qaynana dhawaanna waxaan soo saarayaa guddi ka socda ururada bulshada oo goobahaas kor joogtaya observers haddoo alla subxaanahu watacaala idmo
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay in waqtigan la diyaariyo qorshaha xilliga kala guurka si loo horumariyo nidaamka dowladnimada
waxaa sidoo kale muhiim ah xilligan oo kale in la diyaariyo qorshaha xilliga kala guurka si loo horumariyo nidaamka dowladnimada looguna fududeeyo dowladda imaanaysa howlaheeda si uusan waqti uga lumin dibna aysan u soo bilaabin howl kasta anigoo tixraacaya qorshaha sagaalaad ee qaranka iyo barnaamijka xukuumadda kulamadan iyo wadatashiyadan waxaan rajaynayaa in ay nooga soo baxaan xogo iyo daraasado dhammaystiran ee ku saabsan heerka uu marayo geedi socodka dhismaha dowladnimada xilligan talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan dardargelinta iyo dhameystirka waxyaabaha dhiman si loola wadaago dawladda iimaaneysto haduu Allah subhanahu wa ta'ala idmo sidoo kale caqabadaha iyo fursadaha hor yaalla geedi socodka dhismaha dawladnimada in loo gudbiyo waxqabadkii iyo horumarka ay sameeyso xukuumadda iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda in loo gudbiyo iyadan sidoo kale qorshayaasha iyo mashruucyada socda iyo heerarka ay marayaan iyo ka talabixinta hawlaha hortabinta u leh qaranka iyo dawladdiska Soomaaliya marxaladda ay maanta marayso saad ogtihiin xilka dawladnimadu waa qoris gudib sida darteed qorshaha xilligan kala guurka wuxuu halbowle u yahay dawlad wadaaga dawlad wanaaga iyo habsimo socodka dawladnimada waanu ku mahadsantihiin doorka muhiimadda leh ee aad ka qaadateen haddana aad ka qaadanaysaan
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa soo dhoweeyey go-aan ay guddiga doorashooyinku ku baabi'iyeen natiijada qaar ka mid a kuraasta doorashadoodu muranka badan dhalisay ee golaha shacabka ra-iisul wasaaraha ayaa soo bandhigay hab cusub oo hadda wixii ka dambeeya loo mari doono hannaanka doorashada kursi kasta oo ka tirsan aqalka hoose si doorashadu ugu dhacdo qaab daahfurnaan ah oo lagu wada qanacsan yahay waa kan mar kale xasan kaafi qoyste ee warbixintan muqdisho inoogu soo diray
war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa lagu sheegay muhiimadda ay leedahay in doorashooyinka ka socda dalka ay noqdaan kuwo daahfuran lagu kalsoonaan karo kuna qabsooma waqtigii loo qorsheeyey waxaana la sheegay in ra-iisul wasaaruhu la wadaagayo bulshada soomaaliyeed sida ay uga go'an tahay ka jawaabista tabashooyinka la xiriira daahfurnaan la-aanta doorashada ee ka soo yeeray daneeyayaasha doorashooyinka oo ay ku jiraan midooda musharaxiinta bulshada rayidka iyo beesha caalamka qoraalkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu caddaynayo in mas-uuliyadda hoggaaminta siyaasadeed ee doorashooyinku ay leeyihiin golaha wadatashiga qaran ee uu isagu madaxda u yahay sidaas awgeedna uu goluhu ballan qaadayo madax bannaanida guddiyada doorashooyinka oo mas-uul ka ah hirgelinta heshiisyada siyaasadeed ee hagaya arrimaha doorashooyinka ra-iisul wasaaraha ayaa la sheegay inuu magacaabayo wakiilo la socda dhaqdhaqaaqa doorashooyinka kuwaasoo warbixin joogto ah siinaya xafiiskiisa waxaana war saxaafadeedka oo ka koobnaa 9 qodob saxaafadda u akhriyey afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim calimo
si waafaqsan heshiiskii doorashooyinka 17-kii sebtembar 2020 iyo heshiiskii 7-kii may 2020 iyo habraacyadii doorashooyinka ee 1-dii bisha 10-aad 2020 iyo 4-kii bisha 8-aad 2020 islamarkaana laga faa'iidaysanayo khibradda laga helay khaladaadkii keenay cabashooyinka ka yimid qaar ka mid a kuraasta baarlamaanka ee la qabtay ra-iisul wasaaruhu waxa uu farayaa guddiyada maamulka doorashooyinku in ay qaadaan tallaabooyinka soo socda 1 ka hor inta aan la qaban kursi kasta oo golaha shacabka waa in la caddeeyo la diiwaan geliyo lana shaaciyo magacyada xubnaha guddiga iyo xulista ee ergooyinka ee ka kooban duubabka caqilada bulshada rayidka ah iyo beelaha jufooyinka ee kursigaa iskale 2 guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee siid waa in ay la wadaagaan guddiga doorashooyinka ee heer federaal guddiga xalinta khilaafaadka iyo wakiilada ka socda arrimaha doorashooyinka iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha xubnaha guddiga xulista ergada ka hor inta aan la diiwaan gelin lana shaacinin 3 soo xulista ergada waxaa si buuxda oo u madax bannaan duubabka ama caaqilada bulshada rayidka ah ee jufada iskale kursiga lagumana faragelin karo 4 ka hor inta aan la gelin doorashada kursi kasta waa in la tababaraa guddiyada xulista doorashada ergooyinka si doorashada iyo howlahoodu ay ugu fulaan si waafaqsan shuruudihii iyo habraacyadii doorashooyinka
qodobada ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa in kursi kasta doorashadiisu ay goobjoog ka noqdaan guddiga soo xulay ergada doorashada gelaysa iyo goobjoogayaal madax bannaan
5 waa in doorashada kursi kasta ay goobjoogayaal ka yihiin guddiga soo xulay ergada doorashada gelaysa warbaahinta madaxa bannaan iyo goobjoogayaal madax bannaan si markhaati loogu noqdo hubnaanta iyo daahfurnaanta doorashada kursi kasta 6 guddiyada maamulka doorashooyinka ee heer federaal heer dowlad goboleed iyo xalinta khilaafaadka waa inay si buuxda u hubiyaan in musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka guddiyada xulista ergooyinka iyo ergooyinka loo soo xulay inay buuxiyaan shuruudaha loo dejiyey ee ku xusan heshiisyada iyo habraacyadii lagu heshiiyey 7 ra-iisul wasaaruhu waxa uu ku adkaynayaa dhammaan guddiyada maamulka doorashooyinka iyo guddiga xalinta khilaafaadka in ay si buuxda ugu dhaqmaan heshiisyada iyo habraacyada hagaya doorashooyinka cid kasta oo isku dayda in ay baal martana waa lala xisaabtamayaa 8 si loo ilaaliyo wada shaqaynta gudiyada doorashooyinka ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku wargelinaya dhammaan gudiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan in ay ilaaliyaan nidaamka iyo kala dambeynta kuna dhaqmaan heshiisyada iyo habraacyada doorashada ee degsan ugu dambeyn 9 gudiga maamulka doorashooyinka iyo madaxda dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka waxa lagu adkaynayaa inay ilaaliyaan qoondada haweenka ee doorashada golaha shacabka ee deegaan doorashooyinkooda
warsaxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa daba joogay shir jaraa'id oo muqdisho ku qabtay afhayeenka gudiga doorashooyinka heer federaal axmed aadan safiina kaasoo sheegay in doorashadooda dib loogu noqonayo kuraasta tirsigoodu yahay 154 iyo 103 kuwaasoo ay ku soo kala baxeen wasiirka howlaha guud ee koonfur galbeed maxamed cali iyo sareeda maxamed cabdalla
in kursiga sumadiisu ay tahay hab 154 habkii loo maray doorashadiisu aysan waafaqsanayn habraacyadii doorashada iyadoo murashax ka mid ah kuwii ku tartamay uusan buuxin shuruudii murashaxnimada qodobkiisii 3aad ee heshiiskii 1 Oktoobar 2020 sidaa darteed natiijada kursigaas oo ka dhacday baydhabo 9 Noofembar 2020 waa waxba kama jiraan doorashadiisana dib ayaa loogu noqonayaa 2 kursiga uu tirsigiisu yahay 103 iyadoo la tixraacayo go'aanka guddiga ee ku xusan warqadda sumadiisu tahay tixraac guddiga doorashooyinka heer federaal eber 56/2020 soona baxday 7 Noofembar 2020 go'aankaas oo lagu hakiyey in la qabto doorashadiisa sidaa darteed marka habraaca la dhammaystiro ayaa la qabanayaa doorashadiisa
dhinaca kale guddiga xallinta khilaafaadka heer federaal ayaa sheegay in muddo 10 casho oo hor leh ay ku dareen waqtigii ay go'aan uga gaari lahaayeen muranka ka taagan kursiga sumadiisu tahay 67 ee deegaan doorashadiisu tahay galmudug uuna ku soo baxay dhowaan taliyaha ku meelgaarka ee nisa yaasiin farey ugu dambeyntii midooda musharaxiinta oo horay u qaadacay qaabka ay u socdaan doorashooyinka aqalka hoose ayaa waxa maalintii 2aad uu shir ku saabsan arrimaha doorashooyinka uga soconayaa magaalada muqdisho waxaana saacadihii ugu dambeeyey shirkooda ku soo biiray mas-uuliyiin ay ka mid yihiin ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid iyo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halka dulin nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington madaxa hay-adda cunnada adduunka w f b ee etoobiya dor stephen were omamo oo booqasho ku tegay magaalada jigjiga caasimad dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa kulan la qaatay madaxweynaha dowlad deegaanka wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gata ayaa warbixintan jigjiga kasoo diray
madaxa hay-adda w f etoobiya dor stephen were omamo oo booqasho ku yimid caasimada dowlad deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga islamarkaana kulan la qaatay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar ayaa sheegay in hay-adda w f ay gargaar cunooyin kala duwan ay gaarsiinayaan 62,000 oo qof oo ku dhaqan gobolka daawa kuwaasoo ay saamaysay abaar gargaarkanna uu yahay mid ka baxsan gargaarkii caadiga ahaa ee ay hay-addu siin jirtay bulshada gobolka maadaama ay xilligan ka jiraan gobolka abaaro haddaba kulankan ay wada yeesheen mas-uuliyiinta hay-adda iyo kuwa deegaanka soomaalida ayaa looga hadlay sidii ay qaybtooda u qaadan lahaayeen hay-adda w f gargaarka dhinaca abaaraha maadaama xilligan ay deegaanka ka jirto abaaro ba'an madaxweynaha ayaa hay-adda kala xaajooday sidii wakhtigani loogu baahan yahay gargaar deg deg ah oo ka baxsan midkii joogtada ahaa ee ay hay-addu bixin jirtay maadaama xaalada abaareed oo daran ay ka jiraan deegaanka soomaalida gaar ahaan gobolka daawa oo ah goobaha ugu daran dor stephen were omamo madaxa hay-adda cunnada adduunka etoobiya ayaa sheegay inay diyaar u yihiin sidii ay xukuumadda uga wada shaqayn lahaayeen xaaladda bini'aadantinimo ee ka jirta deegaanka waxa uuna uga mahadceliyey xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida dadaalka ay dhinaceeda ka geysatay abaaraha maadaama ay u qoondeeyeen abaaraha lacag dhan 200 milyan oo bir ee ka jawaabidda abaaraha dhinacooda ayaa waxa uu tilmaamay dor stephen inay door kooda ka ciyaari doonaan wax ka qabashada abaaraha waxa uuna dor stephen sheegay in hadda si deg deg ah ay ula gaari doonaan bulshada gobolka daawo deeq raashin ah oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan 62,000 oo qof haddaba saadiq cabduqaadir khaliif oo wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka soomaalida waxaana wax ka weydiiyey kulankan iyo waxyaabaha ay mas-uuliyiinta hay-adda w f p ka wada hadleen maadaama xilligan ay ka jiraan deegaanka abaaro ba'an
taaga waxaanu qaabilo inoo yimid ninka haysta WFP ama hay'adda cunnada adduunka ee dalka Ethiopia Stephen Akwe wuxuu booqashadiisa deegaanka uu ku yimid ay qayb ka ahayd Zumitrat oo xagga xafiiska madaxweynaha ka timid oo ujeedadu ahayd in laga wada hadlo sidii abaarahan lagu jira iyo xaaladan adkaatay ee qayb uga noqon lahaayeen gargaarka bini'aadamnimo ee la gaarsiinayo bulshada deegaanka ee abaaraha ku haashatay. WFP sida caadiga ilaa 2.4 million oo mataqaanay macaamiil ay raashin ka siisaa deegaanka iyagoo sida uula shaqeynaya xafiiska iyagan maareynta khataraha masiibooyinka. Saakii WFP kulanka ay madaxweynaha la kulmeen waxay ka hor iclaamiyeen inay dadaalo maalmaha soo socday oo ahaa in raashin dheeri oo ka baxsa kii gargaarka joogtada ahaa la soo gaarsiiyo bulshada abaaraha ku haashatay inay bulsho 62,900 nafar gaarayso ku nool gobolka Daawa koonfurta deegaanka inuu maaragtay ay raashin intaadan ay soo gaarsiinayaan oo ay siinayaan raashinkaasna unan ka mid ahayn raashinkii caadiga ahaa ama joogtada ahaa ee qaadan jireen dadka. Waxaa laga hadlay si guud siday maaragtay uga qayb qaadan lahaayeen dadaalada socda marka ballanqaadiyo guud oo inay dib wax u raadiyaan oo ay kasoo maaragtay jawaabaan qaybtoodana ay ciyaaraan qayb muhiim ah ay qaateen.
Isku soo wada duubo 2.4 million oo qof oo ku nool deegaanka Soomaalida ayaa ka faa'iideystay gargaarka ay sida joogtada u bixiso hay'adda cunnada adduunka ee WFP. Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska VOA oo inoo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinayo Maxamed Colaad Xasan.
Gunooyinka la siiyo oo aad u liita iyadoo aan lala gelin heshiisyo shaqo oo xuquuq siinaya iyo goobaha ay ka shaqeeyaan oo halis badan ayaa haddana wariyaasha Soomaaliya ka howlgala ay la kulmaan weeraro lagu bartilmaameedsado qaar badan oo ugu dambeeyay Allaah u naxariistay wariye Cabdulcaziis Maxamuud Guuleed Afrika agaasimihii Radio Muqdisho ayaa ku waayay noloshooda kuwo kale way ku curyaameen qaar kaloo badan waxaa lagu qasbay inay dalka isaga cararaan oo ay qaxootinimo ku noolaadaan. Si ka duwan wariyaasha ka howlgala xarumaha idaacadaha madaxa bannaan ee gaarka loo leeyahay, wariyaasha idaacadda Radio Muqdisho iyo telefishinka ku hadla codka dowladda ayaa isu arka kuwo bartilmaameed gaara u ah kooxaha argagixisada ee dowladda ka soo horjeeda. Muddahaatan 2 toddobaad laga joogo ayaa qarax magaalada Muqdisho lagu dilay Allaah u naxariistay wariye Cabdulcaziis Maxamuud Guuleed agaasimihii Radio Muqdisho, dilkaas oo uu ururka Al-Shabaab sheegtay. Barnaamijka waxaan toddobaadkan ku eegaynaa dareenka iyo xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyaasha Radio Muqdisho. Haddaan taariikhda dib ugu yara noqono, Radio Muqdisho waxaa la aasaasay xilligii gumaystihii Talyaaniga, iyadoo baahintiisii ugu horreysay uu bilaabay sanadkii 1943. Waxaa si dib loogu casriyeeyey kaalmo ay dowladda Soomaaliya ka heshay Ruushka 1906 markii Soomaaliya ay xornimada qaadatay. Burburkii dowladdii militariga kadib 1919 waxaa idaacadda soo maray maamulo kala duwan oo ay ku jireen maamulkii midowga maxkamadaha Islaamiga ee Beri Muqdisho ka talinayay. Xilliyadii isbedbedelka gacan ku haynta maamulka idaacadda waxaa mar ay ku soo noqotay gacanta maamul dowlad oo la aqoonsan yahay horaantii 2000 markii ay dalka ka talinaysay xukuumaddii kumeelgaarka ahayd ee madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan. Mar kale waxaa howlaha idaacaddan ay dardar galeen markii Muqdisho laga saaray kooxihii Islaamiyiinta ahaa sanadkii 2011, iyadoo tan iyo markaa ku shaqeynaysay xarunta wasaaradda warfaafinta ee ay idaacaddu ku taalo oo si weyn loo ilaaliyo. Haddaba maxaa ku dhiirigeliyay wariyaasha ka shaqeeya inay ku biiraan idaacadda dowladda? Waxaa su'aashaasi uu barnaamijka Elayska weydiiyey Cabdulqaadir Yuusuf Irshaad oo ka tirsan wariyaasha Radio Muqdisho.
Dhalinyaradaasi idaacadaha madaxa bannaan ka shaqeynayay kadib markii ay u adkeysan waayeen caburinta Al-Shabaab, xaqiiqda sheegidda dhacdooyinkii markaasi waddanka ka taagnaa ee dagaaladii u dhexeeyay Shabaabka iyo dowladda, ayaa waxa ay saxufiyiintu ay qaateen door ah in ay xornimo ku noolaadaan iyaga oo ka mid noqday warbaahinta dowladda, taasoo fursad u noqotay bahda kale ee saxaafadda inay ku dhiiradaan in Shabaab uu xilligaas aan wax laga sheegi jirin in lagu dhiirado in wax laga sheego.
Irshaad ayaa ka waramaya xusuustiisa saaxiibadiisii kala shaqeynayay Raadiyo Muqdisho ee la dilay.
Intaan ka xusuusto Liwaan Calnuur oo madaxa wararka SNTV, madaxa barnaamijyada Cabdistaar Daa Sabri ayay ku ahaa xag jirka ay ku dileen Muqdisho, Maxamed Ibraahim Raage nin la dhaho ayaa jiray oo ka mid ah saxufiyiinta warbaahinta dowladda oo Muqdisho lagu dilay. Sidoo kale waxaa iyana jirtay dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhacday Muqdisho oo ku saabsanayd dilkii agaasimihii Radio Muqdisho Cabdicaziz Maxamuud Guuleed Afrika oo kamid ahaa tiirarka warbaahinta dawladda
Ismaaciil Muqtar Oranjo oo kamid ahaa wariyashii la soo bilaabay dib u hawlgelinta Radio Muqdisho haatan ka tirsan wasaaradda warfaafinta ayaa ka warramaya isna inta uu ka xusuusto saaxiibadiisii la dilay
Allahu naxariisto wariyasha marka aan shaqada bilaawnay ee go'ankaas la qaatay la dilay waxa kamid ah nin injineer ah oo aad u taqaan Radio Muqdisho dhinaca farsamada gacanta ugu hayay oo maxuu ahaa Al-Shabaab ay ku dileen Shibis injineer Ahmed sidoo kale waxa ay dileen Allahu naxariisto Xasan Yuusuf Absuge oo wariyasha Radio Muqdisho ka tirsanaa Allahu naxariisto Yuusuf Cali Cusman Yuusuf Fari oo wasaaradda warbaahinta ka tirsanaa nin weyn oo qabiir dhinaca saxafadda ahaa oo wadajir isagana lagu dilay wariyal kale ayaa markaas kadib qaraxyo iyo wax isticmaali doonaan marka wariyasha is ururiyeen oo ay ka baxeen inay xafadahooda aadaan waxa bilaabatay in la sugo goobo ay isugu imaadaan wariyasha oo ay ku shakiyeen galbihii waxa Allahu naxariisto sida taariikhda ku caad Allahu naxariisto Liban Cali Nuur iyo Cabstaar Daahir Sabriye iyo koox kale wariyal ah oo ku shaahay xilli casr ah ayaa la isku qarxiyay liqaayada hooyooyinka oo ku taalay goob area nabada oo aan dib iyo walwal ka jirin haddana muhiimadda Al-Shabaab waxay ahayd in markii ay kilikili u waayeen inay si wadara inta qarax la isku soo xiro qof isku qarxiyo xaalad adag ayaa Cabdixiis aan soo wajahnay oo la xiriirtay in loo bareero qatarta markaas lagala kulmayay kooxaha xag jirka oo rabay in iyaga waxaan ahayn aan laga hadal
Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu qatarsan dunida ee uu wariye ku shaqeeyo qaar ka mid ah wariyasha Radio Muqdisho ayaa barnaamijka uga waramay dareenkooda ku aadan dilka wariyasha ay soo wada shaqeeyeen oo Allah u naxariistay Cabdul Aziz Maxamuud Guuleed Afrika ugu dambeeyay Cali Cabdiraxmaan Aadan waa tifatire ka tirsan Radio Muqdisho
waxa ahayd arin aad ii taabatay markii warkaas uu soo gaaray hadii aan qadarta iyo in qofku uu geeri iyo waqti leeyahay aysan aaminaadaasi iyo iimaankaasi jiri lahayn waxa laga yaabaa dadka qaarkood markay waxa soo kale ama sidaas oo kale la kulmi lahayn in isbeddel farabadan ay ku imaan lahaa oo xataa in maskaxiyan ay wax gaaran laakiin maadaama inay qadar tahay oo dhimashada ay tahay wax lagu xukuman yahay sidaas marka laga reebo aad ayay waahayd arin xanuun badan
Cali ayaa ka warramaya sida ay sii wadista shaqadooda u saameyn karto beegsiga lagu hayo
hadii ay isla sheegeen in muddo ay daba joogeen waqtigiisa ayuu intaas ku akaa mar qof kasta inuu waqti leeyahay oo aysan ahayn in fariintooda aan ku joojino oo aan dhahno maadaama ay saas dhaheen tiyaa lagu dilin maana qof haddii is dhahay oo arintaas ay gashay mujir arinta kale muhiimkaan waxay tahay waxyaabaha ayaga ay anaga noo beegsanaya waxay tahay qalbigeena ayay nooga hadlay oo nooga horan waxay leeyihiin xumaan ayaad ka shaqeynaysiin dowladnimada ayay wax kale dadku u sheegaan marka anagana waxaan rabnaa in waxa ay sheegayaan oo aan jirin inaan dhahno sida ay u sheegaysiin ma ahay waa sida saxda waa tana inaan dadku marka dad laba kooxo iska soo horjeedo laba dhinaca iska soo horjeedo oo midna rabo inuu dadka horumar iyo dowladnimo iyo inuu iftiimin rabo iyo koox kale oo rabta in dalkan ay dib u dhigto marka dad saas iga soo horjeedo ayaan nahay mana filayo in qof hadda maanta shaqaalaha warbaahinta gaar ahaan wasaaradda warfaafinta dadka shaqeeya oo Al-Shabaab ayaa ku dilay Cabdixiis maadaama ay dileen inuu maanta shaqadii joojiyo qof ku fikiraya dabcan ani hadda ma ogi laakiin mana filayo inay jirto marna qorshaha iguma jirto in cabsi ayga dartooda inaan shaqadan u joojiyo
Cabdullaahi Muxyiddiin codka waxa uu isna ka mid yahay wariyasha Radio Muqdisho muddo ka soo shaqeynayay
shakhsiyadan markaan iska hadlo anu og in intahaas oo wiilal iyo gabdho ah warbaahinta dowladda u shaqeynayay ama barwaahinta gaarka loo leeyahay ka shaqeynayay ayaan u bareeray anugu inaan weli baaqi aan ku sii ahaado inta naftu igu jirto inaan minnada warbaahinta aan dabada ka haayo kaskayga iyo aqoontayda iyo xooggeygana aan bulshada aan ugu adeego anagoon qofna ku dulmineyni koox gaarana ku dulmineyni siyaasadaha iyo nidaamka dalka u yaalana aan ku xadgudbeyni taas waa iga go'an tahay meeshay doonta waxay la gaarto laakiin marnaba waxaan wogaha ma jiro soomaalidu waxay ku mahmaadaa eber waayeel waa ku mowdahay waa anagoon siyaliyeelinowdaha waxaan wogaha ma jirto muqdishoan jooga muqdishoan ku dhashay inta aanan kula soo ekaaday
Abdulqadir Yusuf Irshad ayaa aaminsan inay ku soo shaqeeyeen xaalado ka halis badan tan ay maanta ku howlgalaan.
Iyada oo walwalku intan uu ku xoogan yahay oo xaaladu ay intan ka daran tahay oo la isugaarsanayo oo saxaafadu la caburinayo oo wariyaasha la dilaya ayaan ku biiray inaan ka mid noqdo warbaahinta dowladda iyada oo waalidiinteeda qaar xitaa ay u arkayeen inaan halis waajahayo balse falilahi alxamdu waa waxaan u babacdhigay oo aan ku dhiiraday inaan warbaahinta dowladda ka shaqeeyo ilaa haddana aan ka shaqeeyo. Marka qof kasta oo saxafiya warbaahinta dowladda soo doontay inuu ka mid noqdo, markii hore uba ku dhiiradayba inuu dhimanayo una noolaanayo oo waa qof yacni laba dhinac u dhexeeya.
Maydan Muxdiin Diblaawe ayaa ka warramaysa dareenkeeda.
Walaac markasta uu isku jiraa oo qalbijab ayaaba jira sababtoo ah waxaa lagu leeyahay meesha qofkii haldoorkana ahaa qofkii yacni anaga aan ku dayanayno mar walba tusaalahan oo aan ku dhiirnaynaa la dilay. Marka problemka jira wuxuu yahay tusaale ahaan marka shaqooyinka ay dhamaadaan oo kaabiinkii oo kale magaalada la isku raaci jiray yani Cabdicaziz wuun raaci jiray markii uu dhintay ayaan ugu dambeysay inaan horta banaan u baxno ilaa iyo hadda inta uu mootan yahay. Waxay ahayd wax musiibo ah oo anaga si gaara noo taabatay baadayna raadio Muqdisho.
Wariye Ismaaciil Mukhtaar Oranjo ayaa ka warramaya haddii ay jirto cabsi xoogan oo ay ku shaqeeyaan wariyaasha ka howlgala raadiyaha iyo telefishinka dowladda.
qof oo la yiri ma jiro maan heblaayo dhimanaysa haddii lagu cayimi lahaa maan heblaayo ayuu waqtiga ku egyahay inta argagaxda ayo hay-ado la gaarin waxaa laga yaabaa inaad xaalad kale oo aan nolol iyo geeri mid u dhexaysa inaa maxuuhaa gasho. Tusaalaha ugu yar aan kuu soo qaadaya waxa waaye annaga dagaalan ku jirnaa waxaan u dhimanayna waa naqaan allahu naxariista Cabdicaziz Afrika haddii ay 20-kii bisha uu geeriyooday ka hor haddii ay dili karaan way dili lahaayeen laakiin allahu naxariis walaalkeen maantaas uu ku ekaa mabda' iga go-anaya ahayd wax hadda oo qalqal ama saameyn ama cabsi ah oo aan isleeyahay way ka hakin karaan hawshaas ma jirto. maalinta ay ajasheeda go-do ayaan u dhiman doonaa ilaahay qadartiisa haduu ilaahay raadi.
inkastoo saraakiisha amniga ay ku doodaan inay baaraan kiisaska dilka wariyaasha haddana hay-adda difaacayaasha xuquuqda wariyaasha ee fadhigeedu yahay maraykanka ee CBJ ayaa warbixinteedii sanadkan 2020 waxay ku sheegtay in 180% kiisaska wariyaashii lagu dilay soomaaliya 10 sannadood ee lasoo dhaafay aan cidna loo soo qaban. barnaamijka eleyska ayaa weydiiyey afhayeenka booliska soomaaliyeed cabdifataax aadan xasan haddii ay jiraan cid ay u soo qabteen qaraxii lagu dilay agaasimihii radio muqdisho iyo wariyaashii kale ee ka horreeyey.
kiis kasta sirkaal ah u xil saaran oo galkiisa u furan yahay oo maalin kastana warqad ku biiriya maalin kastana fikir ku biiriya maalin kastana raad ku biiriya. marka Cabdicaziz Afrika dhacdaa dhacday annaga keliya ma aan xitaa ninka sababta loo dilay keliya ma baarno waxaan baarnaa qarax la isticmaalay nooca uu yahay ma ahan in noo tilmaamo shaqadayadii oo laleeyahay maxaa loo baari la'yahay ciddii u baahan caddeynna waxaan geyn karnaa hoggaanka baarinta dambiyada sida kiiska loo hayay iyo baaristiisa waa tusi karnaa.
dilkii Cabdicaziz Maxamuud Guuleed waxa uu noqonayaa kii labaad ee ay Al-Shabaab sheegato sanadkan. waxaa ka horreeyey wariye Jamaal Faarax Aadan oo lagu dilay bartamaha magaalada Gaalkacyo bishii Maarj. in ka badan 50 wariye ayaa lagu dilay Soomaaliya tan iyo sanadkii 2010. hay-adda wariyaasha aan xuduud lahayn ee RSF ayaa warbixinteedii sanadkan 2020 waxay liiska 180 waddan ka gelisay Soomaaliya kaalinta 161aad dalalka ugu halista badan oo ay wariyaashu ku shaqeeyaan. intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegnay xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyaasha radio muqdisho iyo telefishinka s t n ee codka dowladda federaalk soomaaliya ku hadla. haddii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomaly.com ama facebookgeena. intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiinay barnaamijkaasi ilayska v o a halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaysaa Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban guddiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya ayaa waxba ka majiraan ku tilmaamay natiijada laba kursi oo horey doorashadoodu uga dhacday Koonfur Galbeed, iyagoo sheegay baaritaan ay sameeyeen in ay ku ogaadeen in habraaca loo maray aysan waafaqsanayn xeerka doorashada kuraasta golaha shacabka. Haddaba go'aanka guddiga ka soo baxay xal ma u noqonayaa tabashooyinka la xiriira daafurnaan la'aanta doorashada iyo cabashooyinka jiray muddooyinkii ugu dambeeyey? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Maxamed Shiine oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle, iyo Cabdiweli Daahir Salaad oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Banaadir ku dhaqan. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamed Shiine.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Walaashay Seyn baa mahadsan tahay. Qoraal guddiga doorashooyinka heer federaal waxay laaleen maxaa ku yiraahday laba kursi oo kursi ka mid ah uu lahaa guddoomiye oo ku fadhiyay guddoomiye hore ee baarlamaanka Professor Maxamed Sheikh Ismaan Jawaari. Qoraal sida ogsoon tahayba kuraastan muddooyinkii ugu dambeeyey buuq badana ka jiray, buuq ka jiray isqaqabsi beelaha maxaa ku yiraahday duubabkii dhaqanka saxda ahaa iyo qaab kasta oo habraac kasta oo loo maray iyo buuq badan ka jiray. Marka guddiga doorashooyinka heer federaal in ay laalaan kuraasta qaarkood ama laba kursi waxay muujinaysaa in kuraasta dambe imaan doonto ama doorashadu la qaban doono si wanaagsan oo habraac saxda ah loo maray inay ku dhici doonaan, ayna ka hortagi doonto cid walba oo wax isdabamarin lahaa. Waxaa kaloo runtii in labadan kursi la laala ay fududeynaysaa oo ay biyo qabow ku shubeysaa in maxaan ku yiraahday hanaankii doorashada oo hore usii socdo, islamarkaana kuraasta dhiman ee golaha shacabka si nabdoon oo si maxaan ku yiraahday Soomaali gacmaha isku haysato oo nabadgelyo ku jirto oo ummadda aysan isnaan ay u qabsoomaan aynu usoo dhamaadaan hadii aan liiraa. Marka walaalahan ku sheegaa wadanka doorasho aaday aniga aragtidayda aan qabana waxay tahay in hanaanka doorashada ay u socoto aan ku qanacsanahay oo aan u arko in ay tahay mid runtii aan filin, balse guddiga inay si lagu jibaaraan waxay muujinaysaa mas-uuliyadda loo igmaday sida uu ilaalinayaan.
Cabdiweli Daahir, go'aanka guddiga doorashada ka soo baxay ee lagu laalay natiijada doorashada laba kursi oo lagu doortay magaalada Baydhabo, wax ma ka bedelaysaa walaaca iyo tabashooyinka jiray muddooyinkii ugu dambeeyey?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Walaashay aad iyo aad u mahadsan tahay. Walaalkay fikirka uu sheegay oo macnaha waxa weeye hanaanka marka waxa weeye doorashada ama kuraasaas la laalay loo maray, aniga arkay raayi ahaan waxaan u arkaa in habeeraate wax hadda isu kordhinaysa aysan jirinin, maadaama kuraas hadda kuwan ka horreeyey oo sidaan oo kale hadda tabashadan loo keenay jirtay, haddana maa daalika yani waxa hadda kasoo baxay aysan jirinin ayadana, oo rag xataa waxa weeye saameyn weyn ku lahaay marka waxa weeye dalka dhexdiisa marka kuraasaas ay ku soo bixi lahaayeen, haddana marka waxa weeye dad aan ilaahay lahayn markaas loo soo bixiyay. Marka markasta waxaan leenahay kuraasta horta qofka ku soo baxay ama ku suntan maahan yani qof oo banaanka laga keenay, laakiin uu waa qof marka waxa weeye kursiga cidii lahayd ama qabiilkii ku suntanay markaas waxa weeye ku soo baxay calaamadiisa oo ku iimaanayo cidka koreysa weeraadii oo iimaanay soo horti ma jirto. Laakiin qaabka hanaanka oo marka waxa weeye loo marahayo ama loo celinhayo ama yani tabashada looga keenayo xaqiiqatan markii la yiraahdo waa wax aad iyo aad yani waxa weeye xaqiiqada iyo cadaaladda intaba aga fog waa ma sintii.
Haddii aan dib kugu soo laabto Maxamed, waad dhageysanaysaa Cabdiweli, wuxuu qabaa inaanay wax badan ka bedeli doonin go'aanka guddiga tabashooyinka jiray ee walaaca laga qabo daafurnaan la'aanta doorashada, adigana go'aanka guddiga mid wanaagsan baad u aragtaa? Maxay tahay waxyaabaha aad u soo bayneyso?
ومحسن تهي ولاشي زينب ولالكي عبدوليني ومحسن يهي ولال أنا نوحا وصوبين يا هالقضب قضب كالسؤال ميد رنتي دوب كالأغن كالسوماليات كارهان بغل صوتي شنتي غري يو محان كويرا داي نبضونوي يسولداموي طلاب قلبي وضا قوجينيس موجينيس إن أي مسؤوليد ليهين يأي رنتي قدي أي كرهاغين تاسو عن وأحكاي إن أي تهي إن قبيل والبو ومضح بنانان أي قفك حلوان كديغانيس إرقيدي قرانيس محام كويرا دا إن أي كرسي إيغا ليهين إيغو أي كرسي غلا إيغو كرسي غلا يا حبنا دير كرتين محام كويرا دا حبر عقل دلومر لكن تن إن لعليو لابا كرسي أما شدح كرسي أما محام كويرا دا كراس من لعلي وحي موجيني سا إن محام كويرا دا دور شدح فرانا محام كويرا دا قبيلك لو مدح بنانين اي كرسي وسوي ودورنا ايدي ودورنا ايدي وسوحلنا مد موجني سواي وحي كرو متقنا اي علامات او تاه ان دورشه دافرن او نظيفه او مخان كيره لو دقن عسين هي اي ودنك اي مخان كيره اي كسوتو marka walaalkii abdulla fiirkiisa waa tagilinaya laakin ani waxaan qaba ka aragtidayda waxaan qaba runtii mid ah in doorashadii wadanka lagu heshiiyay inay ka dhacdo inay ka socoto hal ilaa 23 ay waqaldami karaan waana la saxay waana tanan mid hadda la saxay oo la celiyo la laalay oo kor lahay marka aniga waxaan qabaa in waxaan ku jiraa gudiga doorashada lagu kalsoonaado in lagu kalsoonaado gudiga doorashada heer federaal iyo gudiga doorashada heer dowlad goboleed iyo madaxda dowlad goboleed in lagu kalsoonaado yaan qabaa hirshabeelle doorashadii ka dhacday waxa suusta aqalka sare waxay noqotay doorashadii maxaan ku jiraaday cusbada iyo sokorta iyo maxaan ku jiraaday u yeeshay falafel ku yeeshay maxaan ku jiraaday qurxisii doorashooyinka kale wad ogeyd hal cod ila cudan lagu kala guuleysanay doorashada aqalka sare midda hadda socotana waxaan rabaa maamul goboleedyada kale in ay kaga daydaan tan hirshabeelle oo kale runtii waa ku ammaanan yahay madaxweynaha dowladda hirshabeelle saaxiibka cali guudlaal marka aniga walaalkii cabdiweli ra'yiga u qabo mid ka duwana qabaa doorasho nadiifa oo xalaal ah oo xisaabtan haddaysan doorashada aysan ahayn mid xalaal ah lamaba laali karinba kursi kale horaa loogu soconaa marka in la laalo oo la celiyo oo doorashadaas waa lagu xilina la yiraahdo waxay muujinaysaa daahfurnaanta doorashada
haye cabdiweli
walaalkay maxamed waxaad moodaa yara danakaas markii la yiraahdo xaqiiqadeeda inuu aad mataqaana waxa weeye uusan u bidaaminaynin meesha uu ka leeyahay yani waxa weeye odayaashii ama yani beeshineed kursiga ayaa madax bannaan xaqiiqatan markii la yiraahdo waxaan ognahay ergooyinkii xaq u lahaa inay wax soo doortaan sida oda dhaqameedyadii ugaadsiyadii salaadiintii cuqaashii dadkii marka waxa weeye ergada ahaayo nooca ahay hal qof oo kamida doorashadan maanta socoto waxba kuma lahan saan ogsoonahay gimgood banaan joog ayay ka wada yihiin oo yacni waxa weeye dad marka waxa weeye dhalinyaraa ama dad waxa weeye ciidankii ahay oo marka waxa weeye saatii odayaad loo geliyey waa codayn haya marka horta xaqiiqatan markii la yiraahdo marka koowaad ba dadkii xaq u lahaa inay codeeyaan ergooyinka ahay kuma jiraan dadka codeynaayo oo banaanka ayay ka jiraan marka qodobkaas sababta darteed oo marka waxa weeye qofka eelka ahay uusan ugu soo baxayninba waxay tahay yacni dadkii marka ku suntanaya marka kursigaas oo odayaal hadii noqoto iyo hadii waxa weeye dad kale ay noqoto oo markaas waxa weeye ehel u ahaaba intaba waa laga tegey oo bananjoog ayaa laga dhigay marka waxaa la keenay dadka koreeyo oo marka waxa weeye erge la leeyahay oo diyaarada lagu keenay ama magaaladii markaasi ay ka coday lahayn aysan ahayn dadkii deganaa marka nin diyaar lagu keenay ama yacni la yiri maantayna waxa weeye waa kaasay coday oo yacni magacii salaadiina aanu ku socon ama odayaad ku socon diiwaan dareemi karnaa qofka uu soo saarahay nooca uu yahay iyo doorashada meeshaas ka qabsoomaysa nooca ay tahay
waxaan siinayaa maxamed shiino
walaalkay cabdiweli ani waxaan rabaa inaan mar labaad ku xaqiijiyo dadka dhahaya erge faalsa aha codaysay ama maxaan ku yiraahday erge aan faalsa aha diyaar lagu soo daabulay waa iska dhacay raqiista aan waxba ka jirin xaqiiqada jirta waxay tahay way dhici kartaa qofka maxaa ku jira kursiga doorashada la qabanayo in deegaankiisa oo san xoreysneen oo shabaab haysto way dhici kartaa marka dadka kursigaas iska leh yaa laga soo qaadi kara magaalo kale oo ay ku nool yihiin oo maxaa ku jira nabdoon sida caasimada Muqdisho kale waxaad ogtahay dadka inta ugu badan hadda dacaydaas fidinaya waa dadka aan qabiilkooda ku kalsooneyn oo ergadooda aan ku kalsooneyn maxaan ku yiraahdaa warsuuqeed iyo dacayd ani waxaan qabaa in ergadii saxda ay dooratay kuraasta hadda soo baxday oo dhan ergadii ilaheed iyo qabiilkiila inay doorteen aan qabaa in maxaan ku yiraahdaa nabadoodki saxda ahaa ee beesha kursiga iska leh in maxaan ku yiraahdaa kursigaas uu soo xulay oo saxiixayaan mantaqana xaqiijinaya waxaan rabaa marka inaan halkan baaq ugu jeediyo dhageystayaasha amaba dadka ergada ama dadka musharixiinta ah siiba musharixiinta kuraasta golaha shacabku waxaan leeyahay walaalayaal ku kalsoonaada qabiilkiina iyo odayaashiina doorashadan ma aha mid madaxweyne dowlad goboleed uu faragelin karo ma aha mid uu faragelin karo maxaa ku yiraahday madaxweyne farmaajo ama madaxda qaranka qaarkood ay farageli karaan maaha doorashadan waa doorashadii golaha shacabku waay golaha shacabka qabiilka iyo odiga nabadoonku ah ayaa iska leh iyaga ayaan mataqaanaa looga dambeeyaa waxaan kale ee guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ama guddiga doorashooyinka heer federaal mas-uuliyadda keliya ay leeyihiin waxaa waaye fududeyn iyo korjoogteyn marka aniga walaalkay cabdiwali rifaaci ka gedisanaan qabaa oo ah in maxaan ku yiraahdaa kuraasta soo baxday inta kursi ee hadda muranka gashayna waad aragtay sida loo xaliyay ama sida loo maareeyey qaarna waa la celiyey oo doorashada ku noqosho waaye qaarna waxa waaye maxaan ku yiraahdaa guddiga xalinta khilaafaadka gacanta ku haya marka guddiga xalinta khilaafaadka loogu dambeeyaan leeyahay kuraasta hadda lahayo kuwa la laalay oo dib loo celiyo doorashadooda ku celis ay noqoteyna qabiilka haddana mar labaad soo dooranaye qabiilkaa lagu kalsoonaaday iyo odayga iyo nabadoonkaa lagu kalsoonaaday marka aniga ra-yigayga maxaan ku yiraahdaa waa mid aan ummadda soomaaliyeed iyo inta wax dooranaysay inta la dooranayoba maxaan ku yiraahdaa uu cadyahay warkooda marka cabdiwali wuxuu sheegay in maxaan ku yiraahdaa askar ay codeyneyso ma codeyneyso askarna kursigaas waxa kuma leh askarta iyo ciidanka qarankale mas-uuliyadooda waa sugidda ammaanka muwaadinka
dhinacyo badan baa habka doorashada ku socota ku tilmaamay mid baalmarsan habraaca doorashada sidee caqabadahaasi looga gudbi karaa guud ahaan cabdiweli adigoo soo koobaya weliba gabagabada doodaan isla soo gaarnay
maxamedow haddii ergadii saxdahayd marka ay codayn lahayd ama odayaashii qabiilka marka waxay kursiga lahay sida saxda marka ay u coday lahaayeen horta isqabsashadan iyo marka waxa weeye khilaafaadkan marka hareeyey doorashada marka maysan imaan lahayn oo xalka intaan ka fududaan lahaa tusaale ahaan hadda bilmathal meesha la yiraahdo ma garanaysaa baydhabo oo kaleeto doorashadii ka dhacday oo hadda brofesor Juari oo kaleeto hadda looga reebo kursiga yacni waxaan dhihi karnaa midaasi ergo ma aysan ahayn kuraas ay ku codaysay sababtoo ah yacni qiyamka ama sharafta uu leeyahay yacni qofka noocaas oo kaleeto ah yacni qabiilkiisii haddii noqoto dadka codeynahayo yacni qabiilkiisii nin ay markaasi waxa weeye ay ka arki karin inuu kaga aragti dheer yahay ama feesyaasisan yahay ma uusan jirinin dabcan meesha marka waxaad ka dareemi kartaa marka waxa weeye qabiilkii ama ergadii saxda ahayd oo codeyneysa inaysan ahayn dadka codeynahayo qeybo badan oo ka mid ah ana ma dhahayo yani wax odaynayo dhan yani qabiilkii maahan ama yani ergadiisa saxda ahayd maa laakiin kuraastii qeybo kamida oo weliba xataa saameynta lahayd oo saameynta tooska marka waxa weye kulahayd yani waxa weye siyaasiyiintii ama kuraastii baarlamaanka dhexdoodii waxaad u moodaa in aad yaad loo xagaldaacinhayo midaan hadda socod marka yani doorasho lama oran kare waxaad tiraahdaa kolba adigalay duwo adigalay daangeyso waa taasoo kale lamid tahay marka walaalkay
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooday gala qeyb galay maxamed shiine oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada Hirshabeelle iyo cabdiweli daahir salaad oo ka mid ah aqoonyahanada ku dhaqan gobolka Banaadir inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu maasantahay Saynab Abuukar Maxamed oo inala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ciyaaraha toddobaadka, waxaa idala socodsiinaya Maxamuud Mascad.
Akuwa wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Qodobadan idinku hayana waxaa ka mid ah hoggaanka horyaalada Talyaaniga iyo Ingiriiska oo kooxihii toddobaadkii hore afka ciidda loo daray yaa haddaba la wareegay hoggaankii, halkayse kooxahaasi iminka ka lulanayaan. Balse marka hore aan ku horumaro, jaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa sabtidii u dabaaldegay guusha kooxda 1920 Minneapolis ay kasoo hoysay tartanka toddobaadka ciyaaraha Soomaalida oo sanadkiiba mar lagu qabto magaalada Atlanta ee gobolka Georgia. Tartanka oo sanadkan lagu maamuusay mujaajilistaha caanka ee Matan ayaa halayska uu caanka ku yahay ee True Story loogu magac daray tartanka. Kooxda 1920 Minneapolis ayaa noqotay kooxdii ugu horeysay ee ka socota gobolka Minnesota oo koobkaasi ku guuleysata, waana sababta bahweynta ciyaaraha ee Minnesota ay kooxda ugu dhigeen dabaaldeg lagu weyneynayo guushooda. Kabtanka kooxda Cabdisamad Faarax oo lagu naanayso Jordan ayaan ka wareystay soo dhaweynta loo sameeyey iyo waxa u suura geliyay inay koobkan hantiyaan.
Guusheena waxaa u dabaaldegay dad magaaladeena degan iyo dad aan deganayn, kulli waa loo dabaaldegay. Si fiican ayaanu lagugu soo dhaweeyey. Annagana waxaan ku faraxsanahay koobkii inaan Minnesota aan markii ugu horreeyay aan keenno.
Koobka lagu qabto Atlanta sanadkiiba mar koox Minnesota ka socota weli soo ma qaadin. Marka maxay idii suura geliyay koobkeena soo qaadaan?
Waa ku maadsantaa su'aal aad u fiican waaye. Waxaa noo suurta geliyey gruubka aan ku baxnay waa dad gruub isku xiran in muddo ahna banooniga isla dheelayay oo caalamiinta badan qabay oo u diyaar garoobayay lix bilood koobkan inaan Minnesota keenno ayaa noo suurta gelisay.
Cabsimad, marka laga hadlayo ciyaarta kubadda cagta waxaa la sheegaa inay tahay ciyaar da'a yaraan u baahan oo dhalinyaro inta badan ay ciyaarto. Haddii Soomaali ahaan lahayn, haddii caalam kaleba ahaan lahayn, oo weliba daa ciyaarta kubadda cagta waxaa la sheegaa 30 sano haddii la gaaro inay meesha ka baxdo walow hadda Ronaldo iyo Ibrahimovic ay sheeko kala keeneen oo ilaa 40-kii weli ciyaarta ku sii ciyaarayaan. Adinku marka dhalinyaradii noo cuslaatay ee weli kubaddii ku dhex jira, dabcan ma doonaysaan inaad mustaqbal kubadeed ama lacag ka samaysaan oo rajada noocaasa ma lihidina, maxay tahay sababta aad weli kubadda u ciyaartaan?
Sababta aan ugu dhex jirno isboortiga waxay tahay, marka koowaad macnaha isboortiga lagama duqoobo, midda labaad annaga faamilaanahay ilmaha haysanaa, ilmihii aan waxaan geynaa meelaha kubadaha lagu dheelo, ayagii aan waxaan u wadnaa tournamentii inay ciyaaraan, annaga meelahan banooniyada ku dheeleyna ama kubadda aan ku dheeleynaa ayaga u wadnaa, annagoo macnaha ka ilaalinayno wadooyinka qaldan inaysan raacin ilmaha sida aan la socotay magaaladeena Minnesota, especially ilmihii yaryaraay aad bay ugu hadlaysan yihiin. Marka waxaan isku dayeynaa inta aan samayn karno ilmaha inaan isboortiga aan ku jeedino intii wadada qaldan ay qaadan lahaayeen.
Adiga caruurtaada imisa isboortiga ama ciyaarta kubadda cagta dheesha?
Labo wiil ayaa dheesho oo mid 12 jir ah, Cabdiciis la dhaho, iyo Maxamed oo 9 jir ah oo tiimam iyagu jiro oo ayagana meelaha aan aniga kubadaha ku dheelayo iyo meelaha aan tournamentiyada ku dheelayaba aad ii raaco oo had ku ah inay idaawadaan. Anigana markaan ayaga geeyo aan aad ugu faraxsanahay ama aan arko markay cayaarayaan aan u support gareeyo.
Marka laga yimaado inaad adiga iyo dhalinyarada aad isku kooxda tihiin, aabayaasha ah ee ubadkooda weli ku haya banooniga, sida hadalka u jiray, uga ilaaliya inay dhibaatooyinka daroogada xabaan noocaas caruurta ku dhacaan, marka taa laga yimaado, ma isleedahay adiga ama ilmaha saaxiibada aad banooniga aad baraysaan mustaqbal wanaagsan way ku yeelan karaan oo garoomada waaweyn caalamka way ka ciyaari karaan?
Haa, waa aaminsanahay. Waxay u baahan tahay waalid walbo inuu waqti geliyo ilmaha. Ilmaha ma la dhihi karo ilmahoo dhan mustaqbal oo macnaha inay laacibiin waaweyn noqdaan ay noqonayaan ma la dhihi karo. Laakiin waxaa aaminsanahay ilmaha haddii waqti la geliyo, ilmo taalanti ah oo mustaqbal leh oo laacibeen waa ka soo baxayaan hadii waqti aan gelin oo aan ku dadaalno wax walba waqti in la geliyo u baahan yihiin
aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Cabdisamad Farax oo ii waramayay haatanna waddanka Ingiriiska iyo hoggaanka horyaalka oo isbeddel weyn uu toddobaadkan ka dhacay kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo iyadu hoggaaminaysay horyaalka waddanka Ingiriiska dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay isla markaasina guuleheedu way isdaba joog ahaayeen ayaa jilbaha loo dhigay toddobaadkan oo kooxda kubadda cagta ee West Ham United oo isku magaalo ka dhisan yihiin ayaa 3 dhibcood ka qaadatay taasi waxay keentay kooxdu inay hoggaankii ka soo dhacdo oo kaalinta 3-aad haatan iyadoo 3 dhibcood leh ay ka laadlaado hasaatee kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa fursadda ay dayacday Chelsea ka faa'iidaysatay isla markaasina kaalinta 2-aad haatan u soo gudubtay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa ciyaaryahan Origi wiilka u dhashay waddanka Belgium-ku waxa uu ka badbaadiyay in kooxdu ciyaarta barbaro ku dhameysato oo daqiiqadihii lagu daray ee dheeriga ahaa oo ilbiriqsiyo ay ka dhiman yihiin ayuu shabaq gool helay waxaana uu kooxda Wolves Liverpool uga qaaday 3 dhibcood kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa ahayd kooxda sida weyn uga faa'iidaysatay fursadda ay Chelsea dayacday isla markaasina booska kala baxday hoggaanka horyaalka waddanka Ingiriiska haatan Manchester City waxay ku hoggaamineysaa 35 dhibcood iyadoo Liverpool 1 dhibic ka sarreysa Chelsea-na 2 waxaana taa u suura gelisay kadib markii ay 3 gool iyo 1 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Watford waddanka Talyaanigana waxaa ka dhacay kulamo u eg kuwa Ingiriiska kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa iyana hoggaanka horyaalka dalkaasi lagala wareegay kadib markii Atlanta ay 3 gool iyo 2 kaga soo badisay halka kooxda kubadda cagta Inter Milan ay kaalinta 2-aad soo celishatay kadib markii ay 3-2 kaga soo badisay kooxda Roma ee uu leeyahay macalin Mourinho oo isagu hore kooxda Inter macalin ugu ahaan jiray laakiin kooxda sida weyn toddobaadkan u faa'iideysatay waa kooxda kubadda cagta AC Milan oo iyadu gurigeeda 2 gool iyo 1 kaga badisay kooxda Salernitana waxaana haatan AC Milan ay Talyaaniga horyaalkiisa ku hoggaamineysa 38 dhibcood iyadoo Napoli 2 dhibic ka sarreysa halka kooxda isku magaalada yihiin Interna ay 1 dhibic oo keliya ka sarreyso waagaag dhegeystayaal inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan tar iyo kulan dambe ama saacado ila sida ay
aad ayuu mahadsan yahay mascaday oo nala socodsiinaya xubintaasi toddobaadka iyo ciyaaraha halkaad kala socoteen waa laanta Soomaaliga ee VOA haatan aynu ku dhanasano mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay Thank you. heeskaasi ay nagu luqeynaysa taranada ayaan warsanay ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteeni idaacadeed oo si toos ah idiin imaanaysa laanta af Soomaaliga V O A ee Washington. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan baahda af Soomaaliga V O A oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.